عمرتنا مس بزح الناس اللاح تفريدنا سدد كن القلاع كاب قزنا قزع الدبونا بحقاتهم بقبل أوصنا أب قزع عمرتنا نبلع كحرسونا أو عزي سقر عندهم قفونا ترحو خطفونا كل زيز تشكنولنا عمنتا يوم وعيلنا عجب وخاخ زمت تملكاي تتعامد تلعلي وبزاي تلعلي
وبزاي تلعلي
عجب وخاخ زمت دو تملكاي وعلي تلعلي وبزاي تلعلي
وبزاي تلعلي
سلام كما يتقبلني بكرات سمعتنا لايت هلومي بروغرامنا نجمر عندنا تحرك قلتا دقيقة نبت نقول بروغرامنا خبزتنا متى تاتويك ساعة سيعو تا سايتا بلز اللي خود اللي هو سوري يغريدا
Oh, what a week it's been, huh, Sammy? Okay, let's get the program started.
It's on, isn't it?
This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. Zi Kapkatawa Minneapolis of No Radio Mahabarasab Eritrayu. A Minneapolis, this is added to Celeste FM. Of internet tema high definition of kfai.org if you know.
مرحبا مرحبا دك حلال مريد كبير لكم كم تقني خبرات سمعتنا لومي سنبت عشان شو عاتل مياز ياخد تشحن عشان حمشتن عم تمهرتيو رح سنبتنا برنا يلو ما عن تمر ابن جمر خبرات سمعتنا يلو ما عن تمر بحزلكم قريبا دلخو حوكم سيبين مسامي تغلى أبينا يلو ما عن تمر ابن بارك مسعب يخون فلما سمنا وزينا قرنا أفريقيا بإنجليزي عيو زينا بتقرنا خلونا يو بدحري خبرات سمعتنا بهلو كنتا تزوبانا مالتي أبجبوتين إتوبيا انتان تاي كايدار لو كم ومون تنبرجين حامودو من قصة إتوبيا بايتا خفيت اللوم زبل دلون سخو عنا بغميت سألونا زبلار استحسنا لكم قريبنا لنا مو بزعبوه نعللكم وخنا نحبركم بجاكا زي هزباو حابريتا نع خمس مسلت إلنا زحا سبنا يا موزيكا نحن زالكم تقريبنا سلزلنا سناي مكتتالي قبر لنا نابل نخصا مودام دامنا مسان خطس ونحو إنا تمننا أم ليلو ما عانت زينا وزدكم ليلو ما عانت زينا بإنجليز لكم قريبا دلخو أحاوكم سيبيني عبزينا بإنجليز نحلف Welcome to Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Today is April 27, 2025. Reading the news, I'm your host, Sebeene, and here is today's news summary. Eritrea. President Isaias Afwerki has sent a message of heartfelt condolences to the Vatican on behalf of the people and government of the state of Eritrea and on his own behalf on the sad news of the passing away of His Holiness Pope Francis. In his message to His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of the State of the Holy See, President Isaias Afwerki paid tribute to Pope Francis, whose distinguished life was dedicated to the service of humanity and especially to the advance of cause of social justice for marginalized segments of our global society. President Isaias Afwerki further expressed his condolences on this sad occasion to His Eminence Cardinal Pietro Parolin through him to all the cardinals, the clergy, and all faithful members of the Roman Catholic Church around the world. Pope Francis, the 266th head of the Roman Catholic Church, died on the 21st of April at the age of 88. In a move to boost sustainable agriculture, the Ministry of Agriculture, in collaboration with food and agricultural organizations, the FAO, hosted a national agribusiness conference this week at the National Confederation of Eritrean Workers Conference Hall. The event brought together senior government and officials, United Nations representatives, and sector experts to focus on several selected commodities critical to national food systems. Under the theme, Enhancing Agribusiness for Sustainable Food Systems, the conference served as a vital platform for dialogue and collaboration among the broad spectrum of stakeholders. It aims to drive innovation and coordination action across the agribusiness value chain. The National Confederation of Eritrean Workers organized a seminar and workshop this week in connection with the World Workers' Day, the 1st of May, under the theme Productivity with Conscious Participation. The head of the Agricultural Heritage head of the Archaeological Heritage Research at the Commission of Cultural and Sports, Dr. Tsagai Medhin, gave briefings acquainting participants with Eritrea's cultural heritage, resources based on scientific research conducted from 27 million years ago to the recent history of the country. Noting the significance of cultural heritage in all sectors of national development progress and in consolidation, national identity and unity, Dr. Tsagai said that the cultural heritage of the Eritrean people possesses play a significant role in ensuring their existence and future. In relation to labor and productivity, Dr. Tsagai called for the acknowledgement and transfer to posterity of the cultural heritage produced by the Eritrean people throughout various stages of their history. The National Confederation of Eritrean Workers branch in the Ansaba region organized a seminar focusing on work values and productivity this week. The head of the Organization Affairs of the PFDJ in the region, Mr. Ismail Mohamed Noor, stated that a worker equipped with the knowledge, discipline, and industriousness, coupled with the productive working atmosphere, can enhance productivity, which in turn improves the lives of the workers. Meanwhile, the administrator of the current sub-zone, Mr. Rezene Araya, held a meeting with local residents focusing on the implementation of development programs, particularly water and soil conservation efforts, stating that water and soil conservation, along with reforestation, is receiving nationwide attention. Mr. Rezene called on the public to enhance their organizational capacity and active participation in the program. The head of the malaria control at the Ministry of Health branch in the Ansaba region, Nurse Intisar Abdul Qadir, reported that encouraging results are being registered in the efforts to control malaria prevalence in the region, noting that the development of the human resources, along with installation of modern medical facilities, is contributing to malaria control. Nurse Intisar stated that the diagnostic services previously confined to the city of Karen are now being conducted at 15 centers across the region. She went on to explain that out of the 3,574 individuals diagnosed, 185 were found to be infected with malaria. Compared to 2023, the number of infection has decreased by 33%, highlighting the sub-zones of Habero, Karen, and Gallup as the main areas where malaria is still being observed. Nurse Intisar emphasized the ongoing awareness campaign are being carried out to enhance public understanding of the disease. She also mentioned that regular inspections and the distribution of medicines are being conducted. Moving on to regional news, the government of Djibouti has started to crack down on undocumented Ethiopian migrants, Addis Getacho reported. Ethiopian citizens residing in Djibouti say they face threats of harassment at the hands of plainclothes officers of the Djiboutian government cracks down on undocumented migrants. The Ethiopian embassy in Djibouti has advised Ethiopian nationals living in Djibouti without residential permits to leave the country in the coming weeks to avoid forced repatriation. The development coincided with an April 23rd visit to Djibouti by the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, which saw the two countries sign a memorandum of understanding for the construction of solar and wind power projects in return for a port corridor for Cairo. According to Egyptian media reports, al-Sisi reaffirmed Egypt's commitment to supporting Djibouti in achieving energy security by sharing its expertise in this sector. In Ethiopia, the World Council of Churches General Secretary, Reverend Professor Dr. Jerry Pillay, expressed deep concern and sorrow over the tragic loss of civilian lives resulting from a recent drone strikes in the town of Gedab, Amhara region of Ethiopia. On the 23rd of April, more than 100 civilians, including women and children, were reported to have been killed while gathered at a primary school for community activities. The atrocity adds to a growing list of similar incidents in recent months, including another devastating drone strike in 2024 that targeted civilians, said Pillay. The World Council of Churches condemns in the strongest possible terms such attacks on civilian population areas. The World Council of Churches stands in solidarity with the victims and their families and extends heartfelt condolences to all who are grieving, he added. Similarly, the Ethiopian government forces opened fire on passengers this week, killing over 8 civilians, Burkina.com reported. Ethiofocus.com cited sources from the area to report that the incident took place on Thursday about 8:30 a.m. in Merabete district, Mengeta locality, Mesalamea area. The minibus, reportedly carrying over 20 passengers, was heading to the small town when government soldiers reportedly opened fire, killing over 8 civilians. 2 of the victims are said to be toddlers. One of the victims is a medical doctor who was reportedly returning from the Easter celebration with his families in Ambat area. The remaining victims are all women. The source reported citing sources from the area. Apart from the killings of elderly women and children, professionals, including medical doctors, have often been targeted. There had been at least 3 reported killings of medical doctors in less than a year. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatana habzuqatilna zena tigrinya lena abzena tigrinya nuwasdokum.
24 ግንቦት መበል 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ከምዝ በዓል ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ገሊጹ። ንኣገልግሎ ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣምባሳደር ዘመደ ናይ ሎም ዓመት ቴማ መድረኻዊ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ከም ወትሩ ኣብ መስመሩ ጸኒዑ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ። ነዚ ሃገራዊ በዓል ንምድማቕ ናዋርሒ ዝቐጸለ ምድላዋት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ይካየድ ከም ዘሎ ኣምባሳደር ዘመደ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቅትራ ኣስመራ ርክብ ኣካይዶም። ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ዝተኻየደ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስን ጀነራል ኣልቡርሃንን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ኤርትራን ሱዳን፣ ግጭት ሱዳንን ምዕባለታቱን ከምኡውን ንክልቴን ሃገራት ዝምልከት ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ብዕንቀት ዘትዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንሓዊ ህዝቢ ሱዳን ዝገብርዎ ቀጻሊ ደገፍ መትከላውን ሕልናውን ከም ዝኾነ ብምርጋጽ ግጭት ሱዳን ካብ ግዳማዊ ምትእትታው ነጻ ኮይኑ ሰላማዊ ፍታሕ ንኽረክብ ህዝብታት ዝዞባ ኣብ ጎን ህዝቢ ሱዳን ደው ኢሉ ኣበርክቱ ክገብር ጸዊዑ። ኣብ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓጺር ቃለ ምሕትት ኣብ ኣስመራ ዝገብሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብዛዕባ ምዕባለታት ግጭት ሱዳን ንመሪሕነት ኤርትራ መብሪህ ንምሃብ ከምኡውን ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ስለቲ ንህዝቢ ሱዳን ዝገበርዎ ቀጻልን ገደብ ዘይብሉን ደገፍ ምስጋና ንምቕራብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ቀዚ ምን ሃዚ ዝያራ ተቅዲም ሽክር ልቅያዳ ፊ ኤሪትርያ والسيد الرئيس سياس والشعب الاريتري على الدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه للشعب السوداني. شكرا سيد الرئيس سياس، شكرا الشعب الاريتري.
ابو امبر لولاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان لومي ساعه كلت دحر قطري اسمرا بزات ولو برزنتي سياس افوركي بناي كبر سيلفي تقبلوا ساعه 4 فرغان دحر قطري دما عدته زازيمو بتمسسال وقعي تفاني ابتني مقبال مفناو سنسرعات منستر غديات وصياتو عثمان صالح كمون فصامي غديات امباسي السودان ابيرترا غازي بابكر ترغيبو منيرو
شوعات ميازيا علماوي معالت تعنا طعج جماروتات نتصف مصاي بزبلتيما بدرجه هاجر اب كتما اسمرا بالسفلالي مسنالوتا تذكرا ابتي منيسرا زركبوم سبا سلطان كمون حلفت تكالات ودب حبرات هاجرات اب ايرترا سساتو فوسن سرعات اب منيسر تعنا غيزو وانا ريكتر كفري حزب وتعنا دكتور عند ابراهيم تصفاطينا بزس معقل مذكر علماوي معالت تعنا ادمسو شفن تعنا نخلو اب كلو نمرغات مبصع زحدسلو اغاطمو خمزخنا حبيرون ኣብ ኤርትራ ብዝካየ ዘሎ ፃዕሪ ሸፈነ ቀዳማይ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ 98 ሚእታዊት መጠን ኣብ ትካላት ጥዕና ብክኢላታት ዝገላገላ ኣዴታት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበት ድማ 98 ሚእታዊት በፂሑ ምህላው ዝሓበረ ዶክተር ዓንደ ብርሃን በዚ ምክንያት መጠን ሞት ኣዴታቱን ቆልዑን ብመንፅር ሃገራዊ መለክዕታት ከም ዘንቆልቆሎ ገሊጹ። ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ዶክተር ኖንሶ እጅወፈር ብጊዱ ጽላት ጥዕና ኤርትራ ብምምዕባል ንዜጋታት ዝውሃብ ኣገልግሎት ክብ ንምባል መንግስቲ ምስ መሻርክትን ሕብረተሰብን ተወሃሂዱ ንዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምምስጋን ኣብዚ ዘተባብዕ ሃዋህው ምስርሑ ሓበን ከም ዝስምዖ ሓቢሩ። ዓለምለኻዊ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ዓመታዊ ምስጥንሲ ብዝተሓሓዝ 3,000 ኣዴታት ከም ዝሞታ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ዕሸላት ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ልደቶም ከም ዝሞቱ 1.9 ሚልዮን ዕሸላት ድማ ምዉታት ከም ዝውለዱ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። እቲ መደብ ነቲ ቴማ ብዘንፀባርቕ መሰናዶታት ዝተሰነየ ክኸውን ከሎ ብምክንያት እቲ ዕለት ኣብ ዝተወደበ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠን ዝተዓወታ ሽልማት ተዓዲሉ። ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 600ታዊት ካብ ህዝብና ካብ 5 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይርሐ ኣገልግሎት ጥዕና ክረክብ በቂዑ ከም ዘሎ ሰነዳት ሚኒስትር ጥዕና ይነፅር። ዓለማዊ መዓልቲ ጥዕና 2025 ብደረጃ ዓለም ንመበል 77 ብደረጃ ኤርትራ ድማ ንመበል 29 ግዜያት ትዝከር ዘላ።
ኣቐዲሙ ሳላ ዝተገብረ እኹል ምድላዋት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ዘራእትን መግሃጫን መብረቓዊ ጎላጉል ጉድኣት ከይወረደ ክግታእ ከምተኻለ ብ8 መያዝያ ብባፅዕ ኣብ ዝተገብረ ገምጋማዊ ርክብ ተገሊጾም። ኣብ መዓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ብዘስማዓቶ መኽፈቲ ቃል ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ተዋሂዱ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምምካት ዓመት መፀ ንዘካየዶ ወፍሪ ምምሕዳር ዞባ ብዕቱብ ከም ዝከታተሎን ከም ዝድግፎን ኣብሪሃ። ኣብ ዘቐረበ ጸብጻብ ካብ ናሓሰ ክሳብ ሕዳር 2024 ኣብ 2 እብረ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብኮለላ መልክዕ ዝተኻየደ ዕቱብ ክትትል ንምፍራይ ኣንበጣ ዝድርኽ ኩነታትን መጻኢ መደባትን ምእማት ሓጋዚ ብምንባሩ ዝተኸስተ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝጥቀስ ጉድኣት ከምዘይወረደ ተገሊጹ። ኣብ ንኡስ ዞባታት ቅሮራ፣ ኣፍ ዓበት፣ ሽዕብ፣ ባፅዕን ፎሮን ድሓን ዝኾነ ዝርግሒ ዝናብ ብምንባሩ ኣብ ሕዳር 2024 ብዝተገብረ ኮለላታት ኣንበጣ ስለ ዝተረኽበ
ኣብ ማህሚመ ጋድም ሓሊብን ሽዕብን ሰለስተ ንቑጣታት ኣብ እምበረምን እምብረን ድማ ግዜያዊ ንቑጣታት ብምቓም ኣድማዒ ናይ ምቁፃር ስጉምታት ከም ተወስደ በሪሁ ኣብቲ ካብ ማህሚመ ክሳብ ፎሮ ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ከባቢታት ምብረቃዊ ጎላጉል ድማ ኣብ 20,000 ሄክታር ልዕሊ 3,400 ሊትሮ መድሃኒት ብምጻግ ነቲ ዝተቐልቀለ ዕስላም በጣኒ ምቁፅጻር ከም እተኻለ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝርግሕ ዝናብ ከምቲ ዝድለ ብዘይምንባሩ ከምኡ ውን ካብ ካልኦት ሃገራት ሳጊሙ ዝመፀ ዕስለ ኣንበጣ ስለ ዘይተረኣየ ወፍሪ መኸት ኣንበጣ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነፃፀር እንከሎ ዝሓሸ ምንባሩ ተገምጊሙ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበረ ኣብ ዝሃቦ መዛዝ ምቓል ኣብ መኸተ ምቁፃር ኣንበጣ ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ውህደት ናይ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብሓፈሻ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ምምሕዳራት ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ድማ ብቐንዱ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝረአ ፀገማት ንምቅላል ንኩነታት መኸተ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝምልከት ስሩዕ ርክባት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ከም ዝግበር ኣነፂሩ
ኣባላት ባይቶ ዞባ ማእከለ ንውሳኔታትን ለቦዋታትን ናይቲ ብ4 መጋቢት 225 ዝተኻየደ መበል 23 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ንህዝቢ መብርሂ ሂቦም ብ6 መያዝያ ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባታት ንዝቐረበ ሓሳባትን ናይ መፃኢ መደባት ንድሕሪ ምግላፅ ባይቶ ንህዝብን ፈፀምቲ ኣካላትን ንምርኻብ ትግባረ መደባት ንምክትታል ንዝቐረቡ ጉዳያት ብዕቱብነት ተገንዚቡ ድማ መልሲ ንምርካብ ኣብ ዘካየዶ ፃዕሪ ህዝቢ ክመቱ ዝተሳትፉ ክዕዝዛት ዘኻኺሮም ተሳትፍቲ ብወገኖም እቲ ርክብ ገስጋስ ዝዕመም ዘሎ መደባትን ተሳትፎ ህዝብን ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉን ብምሕባር ርክብ ህዝብን ኣባላት ባይቶን ኣብ ምክትታልን ምትግባርን ዝሕንፀፁ መደባትን ምምላስ እዋናውያን ሕቶታትን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቅጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ገብናትን በደላትን ንምጉዳል ዝያዳ ክስራሕ ኣብዘይ ምኹኑ ናህር ዋጋ ሃልኽቲ ዝግበር ምቁፅጻር ክሕይል ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ዝሕግዝ ቀረብ ተተካእ ፀዓት ኣብ ኩሉ ክባፃሕ ዘይተሃደመ ቢንቶታት ክህደም ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ኣካራይን ተኻራይን ዘሎ ዘይምርርዳእ ፍታሕ ክናድየሉ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ባይቶ ኣብ መበል 23 ስሩዕ ኣኼቡ ዘመሓላለፈ ለቦዋታት እዋናዊ ሽግራት ህዝቢ ዝፈትሑ መደባት ቀዳምነት ክወሃቦም ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ስጥመት ዝምድና ቤት ትምህርቲ መምሃራንን ወለድን ክድልድል ምፅጋን ናይ ቅጥራን ፅርግያታት ክቕፅል ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምፅጋን ዘድሊ ጥረ ነገራት ድማ ክፍታሕ ዝብር ይርከቦም
ኣብ ዞባ ማእከል ምኹስኳስ ኤርትራዊ ሸውሃት ኣብ ስነ ቁፅሪ ብዝብል ቴማ ዝተወደበ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ስነ ቁፅሪ ዘንፅባርቕ ብ5 መያዝያ ኣብ ቅፅሪ ኤክስፖ ዝተኸፍተ ዓውደ ምርኢት ሎሚ 8 መያዝያ ተዛዚሞም ኣብዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ዓውደ ትርኢት ካብ 20 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተዋፅኡ 280 ተምሃሮን 4 ኣለይቲ መምህራንን ንድሕረ ባይታን ታሪክን ስነ ቁፅሪ ክለብ ስነ ቁፅሪ ቤተ ፈተነ ስነ ቁፅሪ ቴክኖሎጂን ስነ ቁፅርን ከምኡውን ካልእ ዛዕባታት ዘንፅባርቕ ትሕዝቶ ከም ዘቕረቡ ካብ ኣዋሃቲ ናይቲ መደብ መምህር ዮናታን ግርማይ ሓቢሮም ነቲ ዓውደ ትርኢት ብጠቕላላ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ከም ተዓዘብዎ ተሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ተሳተፍትን ተዓዘብትን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ዓውደ ትርኢት ንተምሃሮ ብዝምስጥ ኣገባብ ምቕራቡ ኣብ ስነ ቁፅርን ፀንሐ ጉጉይ ኣመለኻኽታ ዝቕይር ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ መገዲ ክውደብ ተላብዮም እቲ ዓውደ ትርኢት ነቲ ኣብ ስነ ቁፅሪ ክረ ዝፀንሐ ድኻማት ንምፍዋስ ኣብ ኣገባብ ኣመሃራ ንዝተኣታተወ ለውጥታትን ንዝተኻየደ ስልጠናታትን ንምንፅብራቕ ዝተወደበ እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ትግሪና ኣብ ዝወዲእና ኣለና እሞ ሳሚ ኣይንክ ናይ ዝሓለፈ ሰሙንና ዜና ነእቲና የቀሬታ ዋላትም ሰማዕቲ ነዚ ብመደብ ትከታተሉ እቲ ዜና ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ብጌጋ እቲናዮ የቅሬታ ና ሓቶኩም ጣ ንኽእል ሞ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ናይ ሰሙን እዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጌርና ብሓንሳብ ጌርና ክነስማዓኩም ኢና ማለት እዩ ሳሚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልተ ዓበይቲ ኣርእስትን ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዳ ዘለዋ ማለት እየን ሓንቲ ካብኣተን እቶም ምሸ ትክስ እቲ ሓዊ ጠፊኡ ይትክ ምስተበተነ ኢኖ ድሕሪኦ ሓወሎ ኢልካ ክትዛረብ ስ ፀግማካ ኢኖ እዮም ብርጌድ ንሓሙድ ኢሎም ዝፅውዖ ነብሶም ሓንሰብ ባዕነቱ ኣስማት ናወስኹ ወላ ግለሳይ ዝገብሩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ተሰሚዖም ኣብዪ ኣሕመድ ባይታ ክኸፍተሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተሓር ካብኡ ገይሮም ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ውግ ንክኸፍቱ ሓድሽ ኣርእስቲ ሒዞም ሕልሚ ደርሆ እንተ ሓለመታት ሓለምትካ ጥረምረ እንድዩ ግን ከምኡ ኢልካ ንዕካ ካትምካ ትሓልፍ ኣይትኽእልኒኢኻ ንሳ ዘለና ሓንቲ ኣርእስቲ ካልኦት ኣርእስቲ ዘለ ከዓኒ ኣብ ጅቡቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ክምድለ ተመላለሱ ነሮም ነዊሕ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሕመድ ጉሌ ናይ ጅቡቲ ነበረ ሓላፊ ነዚ ነገር ንክኸልፎ ዝሰርሕ ኣሎ ብቐሊል ክትሪኦም ከለካ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጅቡቲ ከይዶም ሰርሑ ነይሮም ገሊኦም ኣንዳኪመንት ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ይሕተቱ ኣለዉ ኢልካ ክትሓሰብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኤርትራ ሓደ ነገር ኣጋጢሙና ነይሩ ነዊሕ እዋን ክሳይ ዝገብር ነበረ ህዝቢ ኤርትራ ሰላቲ ተባዕ ክሳይቲ መሪሕነቱ ወላገሉ ኩሉ ሰሳይ ዝነበረ ነቲ ነገር ፅቡቅ ገር መኪትዎ እንታይ ትብል እቲ ካልኣይ ኩናት ዝበሃል ነበረ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ኩናት ዝበሃል ነበረ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከም ዘመቻ ኮይኖም ንኢትዮጵያ ንክኣቱ ኢትዮጵያውያን ከዓኒ ንክምህሩ ንክሰርሑ ከዓኒ ናብ ኤርትራ መፁ ሕጂ ኣብቲ ስራሕ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከም ኣምሃራን ድዮም ላኸም ዝኾነ ይኮይኑ ክሰርሑ እንከለዉ ዋጋ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝኽፈልዎ ማለት እዩ ዕፅፊ ናይ ኤርትራውያን ነይሩ ካብ ሓንሳ ዝሰረከ ኣርባዕተ ዕፅፊ ክኸውን ነይሩ እንድሕር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪዖም ግን እቲ ዋጋ ከዓ ፅቢቖም ይ ዝውስኽ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ነይርዎም ንኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ዝገብሮ ዝነበረ ማለት እዩ ኣውላ ደርጊ እውን ብዙሕ ሰርሓሉ ዝነበረ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ እሲ ንኤርትራዊት ክምርዓዊ ኣለዎ እቲ ክሳይ ሲ እቲ ሰብ መታን ክተሓዋወስ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ሒዞም ነሮም ብዘመቻ ንኤርትራውያን ኣውፅኢኻ ብስራሕ ከዓ ኢትዮጵያ ንእቲኻ እቶም ወተሃደራት ኢትዮጵያውያን ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ክምርዓዊ ኣለዎም ዝብል በብዓይነቱ ዘይኮን ኣይኮነን ፅይፋ ኣሰራርሓዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዘይኮን ግን ኣይኮነን ከምኡ ነገሮም ሰርሑ ነሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ መብዛሕትኦም ትማኡ ዘለዉ ደቂ ኦሮሞ ሰባት እዮም ሓደሽ ተኣትዉ ዘለዉ ማለት እዮም ንሳቶም ከዓኒ ቲናቶም ትእዛዝ ተዋሃቦም ከዓ ዝበሃል እዩ ምሸካ ብርጉፅ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ተባሂሉ ክብለካ ይክእልኒ ግን ዝበሃል እንታይ ኣሎ እቲኦም ደቂ ኦሮሞ ዝኣትዉ ዘለዉ ናብኡ ምስ ደቂ ጅቡቲ ክዛመዱ ሞ ብብዝሒ ቁፅሪ ስለ ዝበዝሕዎም ዳሃረ ነቲ ነገር ክዕብርልዎ ኣብ መንጎ ተጋሩን ምስ ኤርትራን ካ ልክሖም ርኢና ነርና ዞም ትግራይ ትግርኒ ዝብሉ በባዕነቱ ኣርእስቲ ትግራይን ኤርትራን ንሪኢኻ ንሱ እውን ልክሖም ኣርእስቲ እንታይ ሒዞም ንሕና ስለ ንበዝሖም ኣብኡ ንሕ ምስኦም ተዛሚድና ዳሃረይ ንዕኦም ገምጢልና ሃገር ትግራይ ዓባይ ትግራይ ትበሃል ሓነቲኦም ኣስላማት ዝበሃሉ ዝበልዎም ኣስላማት እኒም ኢሎም እቲም ኣስላማት ዝበሃሉ ሽራጥ ሽራጥ ዘለዎም ንዓቶም ሽዑ ትራፍ ምራፊብካ ንሕና ከዓ ነቲም ኤርትራውያን ዝበሃሉ ኣጥፊእና ንትኽሉ ቀይሕ ባሕሪ በዕልና ንሕዞ ዝብል ሓሳባት ነይሩ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ በብዓይነቱ ኣርእስቲ ዝብገስ ዘሎ እዚ ናይ ጅቡቲ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ጅቡቲ ጎርሒሉ ወይከ ተማሂሩሉ ግዲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ጅቡቲ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣንዳኪመንት ወይከዓ ብዘይ ሕጊ ንስራሕ ኢልኩም ዘይመፃኹም ብዘይ ሕጊ ዝመፃኹም ማለት እዩ ብስራሕ ወላ ነገር ዘይኮነስ በዘይ ሕጊ ኣብ ዓዲ ኣትኹም ዘለኹም ኣን ሓደ ሰሙን ሂቦም ነሩ ምስ ናብ ሓደ ሰሙን ክትወፁ ኣለኩም ኣይወፁን ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ንሶም ክወፁ ኣለዎም ዝብል ክሳይ ጀሚሮም ጎስጓስ ጀሚሮም ኣብ ገዛ ገዛ ከይዶም ኳሕኪሖም የውፅዎም ኣለዎ ማለት እዩ ኢኖም ኢትዮጵያውያን ነዚ ግን ብከመይ ኣንብቦ ኣለዉ ግብፂ ንጅቡቲ ስለዝኣተዉ ግብፂ ንዓና ተውፃና ዝብል ዓይነት ኣርእስቲ ሒዞም ዝዛረቡ ኣሎ ኢኖም ሕጂ ሓቅነት የብሉን ኢኖም ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ስም ዝኾነ ይኹን ሰብ ርክብ ትገብር ትኽእል እያ ግብፂ ከዓኒ ከምቲ ክንደይ ሃገራት እያ ናብ ጅቡቲ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ሱፐርማርኬት እያ ጅቡቲ ኩሉ ሰብ ናብኡ ዝኸይድ ኢኖም ግን ጃፓን ኣለዎም ቤስ ቻይና ኣለዎም ኣሜሪካ ኣለዎም ብዙሓት ሃገር ፈረንሳ ካብ ቀደም ዝነበሮም ኣሎ እንግሊዝ ኣለዎም ብዙሓት ሃገራት ናብኡ ሚሊተሪ ቤስ ዘለዎን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ካይሮ ከዓኒ ሓቲታ ከዓ ግብፂ ማለት እዮም ንሶም ሓይቶም ከዓኒ ዳርጋ ፍቓድ ተረኪቦም ኣለዎም ማለት እዮም ንሚሊተሪ ቤስ ዘይኮነ ሲ ንላንች ፖይንት ካብኡ ንክሳይ ንክገብሩ ማለት እዮም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝተባሃለ ኢትዮጵያ ግን ከመይ ገራም ሂቦሞ እቲ ናቶም ዝገብርዎ ሕማቅ ስራሕ ዘይረኣዩስ ናይ ካልእ ሰብ ሕማቅ ስራሕ ኢሎም ዝሓስቦ ንዑ ሪኦም እንታይ ብሉ ኣለዉ ንዓና ከምዚ ገይሮም ንክኣስሩና ዓና ከምዚ ንክብሉና ምስ ግብፂ ተሰሚዖም ግብፂ እዮም ዘውፅና ዘለዉ ዝብል ኣርእስቲ ይሒ ዘሎ ሕጂ ክልተ ኣርእስትን ዘለዋ ክልተ ዕብይ ዝበላ ኣርእስትን ቤነት ክንጅምር ኢልካ ትሓስብ
ወር እዚ ናይ ጅቡቲ ነቲ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ብክልተ ወገን ያነ ክሪኦ ዝኽእል
ማ ጅቡቲ መሪፅና ኣለና ማለት እዩ
ኣወ ብናይ ጅቡቲ ርግና ናይ ጅቡቲ ብክልተ መገዲ ክብለካ ዝደለ ኩሉ ምክንያት ናይ ግብፂ ናይ ኣታ ምረብሓ ክህልዎ ክእል እዩ ካልኣይ ግን እቲ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ናይቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከቶም ሃገራት ማለት እዩ። እዞም ሰዓተ ሃገራት ንቀይ ባሕሪ ዝምልከቶም ሃገራት እሳቶም ፀኒዖም ንቀይ ባሕሪ ፕሮቴክት ንምግባር ንካሬጅ እቶም ላይንስ ዝበሃሉ ሃገራት ሸዓተ ሃገራት እንዲኦም ንዓቶም ስታይ ንምባል እዩ ኮይኑ ይስማዕኒ ብሓደ ወገን
ብኤርትራ ዝተበገሰ
ወ ብላ ኤርትራ ቱ ይርስ ሪ ሰጎ ኸውን ኣለ
2015 ድዩ ወላ 2014 ብመንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሑሉ እሞ እቲ ተበግሶ ካብ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ስለምንታይ ካልኦት መፂኦም ብዛዕባና ዝውስኑ በዓልና ዘይንገብሮ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ነቲኦም ኩለን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ብሓንሳብ ንዛረብ ተባሂሉ እቲ ነገር ተጀሚሩ ማለት እዩ። ቅፅል
ሕጂ ዶኩሜንት ሪሜምበር ኣይናይ ግዜ ምዃኑ እቲ ፕሬዚደንት ሳያስ ኢንተርቪው ዝገበረሉ ብዑ ሜንሽን ገይርዎ ነይሩ ዩ እቲ መፅናዕትና ገርና እቲ ዶኩሜንት ኣቕሪብና ነርና ገለ ዝበለሉ ግዜ ዝክርሱ ሕጂ ብክልተ ወገን ክብለልኩ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ ዩኤ ድማ ተሃርፍ እያ ዘላ ነታ ሬድሲ ኤርያ ኣብኣቶም ኣካል ክኾኑ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ሓንቲ ቻንስ ዘላታ ውን ብኢትዮጵያ ውን ብጅቡቲ ያ ክትገብር ብጅቡቲ ተሰጊጋ ወፅያ ኣላ። ምክንያቱ በቲ ዝክርታ ክኾንካ ዱባይ ፖርት ኦቶሪቲ ተሰጊጎም ወፂኦም ኣብ ፍርድ ቤት በፂሖም ስታይ እኳ ተወዲእ ኣላታ ጉዳይ ግን ብጅቡቲ ክገብርዎ ኣይከኣሉን። እዚ ሓንቲ ዘላቶም መገዲ ብናይ ኢትዮጵያ እዩ ብኣይ ክተብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ናይ ጅቡቲ ናይ ኢጅፕት ምምፃእ ግን ሓደ ነገር ኣብዚኣ ምናልባሽ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ስብሓት ኤፍሬም እንታይ ይብል ነይሩ ሓንቲ ሃገር ሲ ሃገራዊ ረብሃቢ ናሽናል ኢንትረስት ብግቡእ እንድሕር ዘይተንተነቶ ብግቡእ እንድሕር ዘይሰርዓቶ ሓደጋ ከብፅሓ ክእሉ ኣብ ምጥፋእቱን ክትበፅሕ ተኸእል እያ ዝብል ዘረባ ኣለዎ። ሕጂ እንታይ ዝምፃ ቀዳማይ ነገር ቀዳማይ ሃገራዊ ረብሃቢ ናሽናል ኢንትረስት ኢድካ ክሰርዖ ዝግባእካ ነታ ሃገር ክትህሉ ዘድለያ ነገር ክትህሉ ዘድለያ ነገር ኣብ ቀዳማይ ክተቐምጦ ኣለካ። ኣብ ካልኣይ ክተቐምጦ ትኽእል ድማ ክትህሉ ትኽእል እያ ግን ክትቅፅል መታን ከም ሃገር ክትቅፅል መታን ኣብ ካልኣይ ናሽናል ፕራዮሪቲ ተእትዋ። ኣብ ሳልሳይ ተእትዎ ድማ እንታይ እዩ ክትህሉ ቀዳማይ ግልጋዩ ክትቅፅል ሳልሳይ ረብሓ ብኣድ ክትምዕብልን ክትውስኽን
እንድሕርእወ
ትረብሓሉ ትኽእል ኣብ ሳልሳይ ቦታ ኣራባኣይ ተሃለወካ ፅቡቅ እዩ ተዘይሃለወካ ብዙሕ ዝጎድለካ የብሉን ትብሎ ኣብ ሰለስተ እዩ ዘዕርባ። ሕዚ ናይ ግብፂ ኩነታት እንድሕር ርኢኻዮ ኦብቪየስሊ በቲእቲ ዳም እንድዩ በቲ ዳም ዝመፀ እንድዩ ንግብፂ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ እያ እዩ ረብሓ ነምበር ዋን ናሽናል ሴኩሪቲ ናሽናል ኢንትረስት ነምበር ዋን እዩ ንግብፂ ቀዳማይ ኣብ ቀዳማይ ክተቐምጦ ትኽእል እያ። ምክንያቱም ብዘይ ኣባይ ንካ ብሉ ናይል ኣሚን ናይል ክትነብር ኣይትኽእል እያ። ናይ ህልውና ግብፂ ሲ ተወዲ እዩ ተወዲያ ማለት እዩ። ብናይ ኢትዮጵያ ዓይነ እንድሕር ኢኻዮ ግን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ተጠቂማሉ ኣትፈልጥን እያ ሕጂ ትጥቀመሉ ትጅምር ዘላ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ሳለሳይ ካ ኣብ ራብዓይ ቦታ ይካተእትዎ ምክንያቱም ዘይካን ሊቭ ውዛውደት ናይ ኤሌክትሪክ ጉዳይ እዩ ናብኣ ንኢትዮጵያ ዘብላ ኣብ ካልእ ኦልተርነቲቭ ሲ መዓት ኣለዎም ናይ ኤሌክትሪክ ምንጪ ንምርካብ ናይ ማሕፅረጥ ኢትዮጵያ ይብላን። ስለዚ ንግብፂ ናይ ናይል ጉዳይ እዚ ናይ ዳም ጉዳይ ቀዳማይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኢንትረስት እዩ። ኣነ ሕጂ ብናይ ዶክተር ኣብይ ሁኔታ ብናይ ኢትዮጵያ ሁኔታ ይኮነን ዝዛረብ ዘለኹ ወይ ከዓ ንዕኡ ኣንጻር ንምዝራብ ኣይኮነን ግን ዲስ ቱ ካንትሪስ ናሽናል ፕራዮሪቲ ነምበር ዋን ናሽናል ፕራዮሪቲ ነምበር ፎር እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ሕጂ ነዚ ክተውሕስ ኢላ ምናልባት ምስ ጅቡቲ ዝረኽቦ ርክብ ኣቢላቶ ክትከውን ትኽእል እያ። ሕጂ ናበይ ወስዳ እዩ ወይ ከዓ እንታይ ከምፃኣላ እዩ ትብል እንድሕር ኮንካ ሓንቲ ነገር ዶክተር ኣብይ ቢገስት ሚስቴክ ዝገበረ ምስ ኩሉ ተባሂሱ ብሓንቲ ወደብ ጥራሕ እዩ ነፍሱ ኣቢልዋ ዘሎ ዋላ ቦርደር ክነካኢሎምሚን ፖርት ክነበካኢሎም እሞ ማለት ኣክሰስ ክህልዎ ወይ ሞ እሱ ባሉ ክማዕብሎ ዝደልዩን ሂቦ እሱ ነፂግዎ እዩ እንታይ ተኣማሚን እንታይ ሓሲቡ ኣይሃብ ኖ ኣይድያ ሓንቲ ዘላቶ 95 ካብ 100 ንብረት ንምውፃእ ኹን ንምእታው ጅቡቲ ፖርት እዩ ዝጥቀም ዘሎ እሳ እንድሕር ከይዳ ማለት እዩ እሳ ትኸይድ እንድሕር ኮይና ግን ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ናብ ሓደጋ ክበፅሕ ማለት እዩ ሎክ ክትከውን እያ ማለት እዩ። ጅቡቲ እንድሕር በቃ ድሕር ሕጂ ኢትዮጵያ ፖርት ኣይትጥቀምን እያ እንድሕር ኢላ ኢትዮጵያ ስጋ ከይዳ ማለት እዩ።
ኣነ ካል ንርኢቶ ኣለኒ እንታይ መስለካ እቲ ዳም ኣብ ኢትዮጵያ ክስራሕ ክበሃሉ እንከሎ ዋላ ወያነ ኣብ ሓይሉ እንከለዉ ኩሉ ዓለም ክኾን የብሉን ዋላ ገለ ክብሉ እንከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንፀላኢ ኦም ወያነ ደማዊ ፀላኢና ወያነ ሲ ክሰርሕ እያ ክብሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራእዩ ኣፉ መሊኡ مثلا لون كسر حزبله مالت يقبور و ويكاخون تدقفو مينا ولا كان نقد يكون ناسي نخسر حوس مثلا لو
جيتي
تدام تسريحو سي ني الكتروسيريس لزخونه ات مايت اطوايب لنيو حجي ما يقصاليو حجي ناي ايجيبت مس غبطي مس جيبوتي مقرابوم ماي ايكونن نماي دي كونه نتي مشنقو دلو اب سوز كانال الله بحد وغان بسيمنت تقاصي رمالو بدوبو بنحت حانيقو كن عاتومون ايطوممون سوز كانال درجه ترغم يبولون حجي باب المندب بنحت عاتيو سوز كانال طم يبولون سوز كانال حت عاتيو خاني باب المندب كاني وراح تترغم يبولون يو قصال دخولون حكوينو او كوحاسو خللو أذن كاب تناي أباي ناي ماي زباسي كأون لعلي إتي ناي أيه بحري بالنسبة هجى أباد صبتي على استيق الكا United Arab Emirates لنا نزارة بالنا هجى أمونغو جبتي من السعودية تسميدهم در لوبز أوارز من تركيا من السعودية بعد تسميدهم مالو بتحارو وجن كاني United Arab Emirates يوم زاينس بحالو مالتهم مس إسرائيل قريبة من ديوم ونص أمريكا قريبة من ديوم نسمك أبو زحبة بعند تزيد تيت ترى عندران لنا محد زين نبر عندرا حد إذا نجاك تلقى لها تنجاك هيك فو حمرة ناي سومال رايح جي لأنه سومال نزيز وات زينا ناي سومال تي سومال أبزق وانزي بزح بدهاتات قاتم ماله إتو بدهاتات ناي إكستايو ناي سكيرتي الشباب مهتم تباهيلهم نيرم والله بس أن تبرابيرهم بزح ما تقعد تقبل له كتماتات كحز جميرهم ولا بزح نقدر تقام فطر لهم له إذا قلنا تقبلهم كله African Union حاجز كن قبل لهم مالنا تبهاله كله كسب شو مو أنت الشعوات هدرت كن وص خلوه مالا قلنا تبهالهم كله American مس European Union حبرة أوروبا كتير أمجن إتي financing جزء بزهبوز نوبورو صحيح ما هجي انتحرنا memorandum of understanding أبي أحمد مس كسان حريقة مس سوماليلاند نحدا ريخاسي اب ات سام بوينت بجمر اخت جي رجا كا جمرن كولو ني امريكانو تهدرت حلفت يوم لتبوتا خيدم ريامو لتبوتا خيدم تعذيب امو كل نغر ريامو كل صنيعمو مس ود وشعوت هاي غبرو انا ايتوبيا راح دون كورون سخا تاثيرنا او خيدو ممبرنم اوف اندرستاندينغ تا ساين غيرو اجيك زربو كل جي يح بحري ولا يح بحري تيكو الناس يح بحري جنسوس التي مجدنا يخستايونا إنديان أوشينيو إنه جن كيح بحرنا وليم زارو هجي نحرنا الصومال بحلف ورحي ولا قال نحر إخا خاص الصومال تايلان يرم بدنا باربيرا إنه تي هرجيسا درلو باربيرا درلو كل تي بورتات أب كسا درلو أب صومالي لاند درلو نا أمريكا إكسكلوسيف رايت كن هبوكم مسانا تساهم وعلمهم
ما نمت يا
سوماليا سوماليا لاند يكون سي نو سوماليا
مو سوماليا
حجي سوماليا لاند عمر قطيعوم سلمنتاي بزيناتنا فقاد سوماليا خمس جبال سوماليا اني مرتنا احنا عينات منغستي استخن جبلنا اول حجي حدش نقول حدش ارستي جمر دلو خاني اب سوماليا لاند لو ستيتس سمم عقرن مست فدرال منغستنا سومالك حوسخ صمدا تسابعنا لو بعدي نكس صمدا قبل اخلوها كن سوماليلاند نوع ما قطعه ماله. جن أمريكا جن يوم كأني أب سوماليلاند كأخو تو لج ترامب زبولو. بكتسمه ولا قلة جبرن تايبل. نحر دلنا سين سوماليلاند كمان كورك جناز جيرناس دلنا هنر كمل النايل تداريو. جا عشرة زر بايزي. you know. مناس دهريز متصعبين قال نجر كم زي كونه. you know. حجز خلنا جاك سلخ الله خمسة لكات ينا جبتي أب زنجر نمتاو نقيح بحر مبري نخلنا جاي مستنن. جن إثيوبيا وين أب جبتوا دلوا أبزق وان زي خصوقهم كبهالهم كله إثيوبيا وين كم يجيهم ريبورت قبره له أب نيجبتي مراحي أب جبتوا زمط قال له وان إذا نجري كايد علينا إذا جر حكي كونن من أتوك من ثلاثة أربعة الصمون نيجبتي من جستي متن قطع هيو كوس قال له كم يلو حبرتهون هيو من يري ينو هج زغلنا قلت يا خلاص أمن تاي قط قص عبد الله مثل من جستي إثيوبيا أبزق وان زي زغل عند رزق يد الله أنا لو ما عندي زين أنا سمعنا يا زي the council of world churches لو ما عندي كندم جروم من إثيوبيا هنا أتوس العلم إثير إسران سبات أب community service نقول له قتيلهم درون جرو
أو
إثيوبيا قتيلهم
okay.
أجي كم وقت جبرن كله هاس زقفيو يناسب يروح ما أقفي أدم حرام على تي أجي زس كل كذي الرجل اللي زقبر يا خامش على كابوس حسبات قتلا له ሰብዚ ምስ ሶማል ዳፈር ኣሎ ምስ ጅቡቲ ሕጂ ክዳፈር ጀሚሩ ምስ ኤርትራ ነገር ኩሉ ነገር ፅቡቅ ዝገበር ነበረ ኣፍሪስዎ ምስ ሱዳን ፅቡቅ የለን ወተሃደራ ሰይዱ ምስኦም ጃንጃዊድ ዝበሃሉ ነበሩ ምስኣቶም ራፒድ ሪስፖንስ ፎርስ ዝበሃሉ ምስኣቶም ፅቡቅ ሰማዕ ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ኢቱ ከም ዝበሃል እዩ እዚ ኩሉ ነገር ክገብር እንከሎ እሰብ እዚ ክሳብ ክንደዚ ፈንጠርጠርሲ ንምንታይ ኣድልይዎ እጂ ኣብ ኣክሳ ስትንገብር ብዛዕባ ምሳ ናይ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ሲ ኣብ ኣክሳ ኮንሰንትሬት ስትንገብር ኢኖ ወዲ ቲንክ
ኦኬ ያ ከምዚ ምናልባት ቁሩብ ብዛዕባ ናይ ዶክተር ኣብ ዝገብሮ ምስታይ ምባል ሲ ኣይ ዶንት ቲንክ እዚ ሰብ እዚ ኣይ ቲንክ ሎሚ ምሸት ዝሓ ክድቅስ ቅድሚ ምድቃሱ ዝሓስቦ ንፅባሕ መፅኡ ዝዛርብ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ዳይጀስት ከይገበረ ውንካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኩሉ ሻ ሓደ ነገር ክፈትሐ ዝብሎ ሽግር ካልእ ሽግር ሒዙሉ መፅእ እዚ ድማ እንታይ ናይ ፖለቲካል ብስለት ዘይብሉ ሰብ ምኳኑ እዩ ዘርእየካ ዋላ ሓንቲ ኣተሓሳስባ የብሉን የስ ናይ ኣፍ ኣዘራረባ ፅቡቅ ኣለዎ ካሪዝማቲክ ዓይነት ነገር እዩ ግን ወን ካምስ ሰብስታንስ ግን ኣይትረክበሉን ኢኻ ዚካ በዚኣ ንክነብራ ንክእል ኢና ሕጂ ዝበልካዮ ሰማማዓይ ናይዚ ናይ ጅቡቲ ዝበልካዮ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ግን ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ጅቡቲን ኢጅፕትን ርክብ ዝነበረ ኣምና ሹር እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዝነበሮም ስለ ዘይፈልጥ ሓድሽ ዝመፀ ነገር እዩ ኢለ እውን ከዓ ዝፀንሐ ነገር እዩ ክብል ኣይ ኣምና ኳሊፋይ ትዝታት ማለት ሲ ከምኡ ክብል ኣይክእል ኒ ግን ኣት ደ ሴም ታይም ከም ዝበልኩካ ቀዲም እየ ዝበልኩካ ናሽናል ኢንትረስት ነምበር ዋን ምኳኑ ግን ሪኮግናይዝ ክንገብር ኣለና ንጅቡቲ ንኢጅፕት ስ ናሽናል ኢንትረስት ነምበር ዋን ዋላ ሓንቲ ሕቶ ዘየድልዮ ነገሩ ከምዚ ቀዲምካ ትዛረቦ ዝነበርካ መንግስቲ ኤርትራ መሰል ኣለዎም ኢሉ ያ ግን በታ መሰል ዘላቶም ግን በቲ ጉቡእ ክጥቀሙ ከምዚ ዝበልካ ኤሌትሪክ ጀነሬት ገይሩ ትማይ ኣይቋረፅን እዩ ዝጎኑ ኮንቲኒዩ ግን ዋት ጋራንቲ ዩ ሃ ሳምቲንግ ንኣኻ ሲ ጋራንቲ ዘብለካ ነገር ንምንታይ ክተሓስበ ኣለካ ሲ ኢትዮጵያ ሲ ዋላ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ጀምርካስ ንምንታይ ንዑ ክትጥቀመሉ ዘይደለየት ንዑ ክተብለሉ ዘይደለየትሉ ምክንያት ምክንያቱ ክሬት ሜጀር ፕሮብለም ንኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ዘላታ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ኣስተውልካ ተኹን ከም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዛ ናይል ዳም ንምስራሕ
ኣይድልካን እዩ ኢልዎ
እወ ሕጂ ስትዛረበሉ ነገር ኣይኮን ሕጂ ዘድልየ ነገር ኣይኮነን ይብል ሕጂ ትዝክር ተኾንካ ብተደጋጋሚ ዝዛረባ ጉዳይ እዚኣ እንታይ እያ ተበልካኒ ከይዱ ኣዛሪቡ መኒኻ ስኻ ገለ ኣደኖ ሚኒስተር ኹ ናይ ኦዩዋ ኸባ እዩ ሳምቲንግ ሚኒስተር ኹን ገለ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ከይዱ ኣዛሪቦስ ሁዋር እዩ ኢልዎ ድሓር መፅኡ ነዲሩ መፅኡ ሲ ናይዚ ናይ ግድብ ጉዳይ ልዕልዎ ብለካ ፕሬዚዳንት ሳያስ ከምኡ ክብለካ ከሎ እንታይ ዝብለካ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ፕሬዚዳንት ፕሬዚንሳ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ብጥቕሚ ንኢትዮጵያ ክጥቅም እዩ ኢሉ ተበገሱ ኣይኮነን ብናይ ፅልኢ ብናይ ሕርቃን ዘበገሶ ጉዳይ እዩ እምበር ስ ኖት ነሰሰሪ ሳይ ሓዊ እዩ ዝሰብ ኣይበሉ እዩ ብሓደ እውን ክታስበ ከለካ ድጋ ካልእ ኣማርፅታት መሊኡ ኢትዮጵያ ኣለዋ ኤሌትሪክ ጀነሬት ትገብረሉ ተፈላለየ ምዙሕ ኣለዋ እዚ ብተደጋጋሚ ፕሬዚዳንት ሳያስ ን ኮመንሽን ክገብር ከሎ ሓልዩ ኣይኮነን እዚ መለስ ዜናዊ
ነዚኣድልይዎ
ኣይኮነን ነሰሰሪ በኒ ሽ ኮይኑ ኣይኮነን
ተረዲኡኒ ግን ንስታ መስለካ ድካ ኢትስ ፖለቲካል ታክትነስ ሓደ ሰብ መቕሉሉ ናይ ፖለቲካ ፍልጠት ኣልዩካ ነቲ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝጥቀመሉ ሕጂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂስ እዚኦም ኣክላባትና ፅንሕ ኢልና ኣብኣቶም ክንኣቱ ኢና እንታይ ኢሎም ሲ ምርሓና ኢልዎ ንኣብዪ ኣሕመድ ንሰብሲ ምሻላካ ክሳኻ ንቕንፍስ ብከመይ ተሓቅፍ እያ ቅንፍስ ደቂክ ብከመይ ተሓቅፍ እዮም ከከም ገፆም ሕጂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መሪሕነት ናይ ኤርትራውያን ሲ ፀቢቖም ዓሚቕ ኣፍልጦ ኣለዎም እቲ ሲትዌሽን ኣዌርነስ ኩሉ ፅቡቅ ገይሮም ፈልጡ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ዓሻ ምዃኑ ደንቆሮ ምዃኑ ኣትዮም ፅቡቅ ገይሮም ርድቆ እዮም ሕጂ ንስኻት መርሓናይ ካ ንስኻ ንፍዕኻ ዋላ ገለ ምስ በልዎ ንገሊኦም ንድሕር ንኢድካዮም የሰክፎም እዩ ንገሊኦም ንድሕር ንኢድካዮም ከ ኣብ ርእሶም ዝስቀል ሰሪሑ ኣይሰርሐ ክትብላ ዝኽእልና ሰሪሑ እዩ ደላይና ረኺብና ዶ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ
يا رخيمنا وانت تناتنا دماغ على إناز نبره ويانا عنو نوويلو عجا بمسانا تصمدو زحطو اللقوان بسيحو you know زي حسب نبره و 2016-2015 فتسيم قاد حسبو ديت النقر نبره عجيك ساب كن نمنتاي نتي نافيقيت كقوبرو خمزو خولو شعبي عاسي قللتو خمدين مخانم عريم يام you know أجي إذا نهاتهم ناي أبي أحمد كم عينة التحاسة السبا خمزين بولوس بكم قط صغيرهم دليلهم بقى ورخيبهم حجنا عود أيدي كونس ولا مس مس حياة لا تدافيرهم أبز دفر له أوان مالتي مس حياة لا تدافيرهم مس حما قات كات مساسي لهم تخدولش مرحتيهم دلونا لازم قللت مرحتي كون كل عالم ذا ريسبكت كورة مرحتيهم you know أجي أبزنا جبت ولا خزارة من كل ناسي جبتيت أيدي كونسي أبزم سيتو بيانا يقلق دافورون كولو قبسي أب إرتا بيس حيتم يام منغستي إرتا هيبنيل you know أب سودان ناي قدجف حسب اللو ناي إلكتوسيري خسايز قبر اندهير سودان كو قوبرو خو إلام تسلم منتاي منغستي تو بيخو قوبرو زي كولو you know أجو أنسو أبكال تابيك أتين أبستاني ساني كابا أستو يا أصب يونا أوتينا جن أحنا جن سا معلو جن أبي أحمد أتنك مسمور سحيتو أتصب يوم مسمار وسحيت له مو أبتي أنا يكال إتيار استنا أي مسمار مسحته وما تونا سيزبوا حبرت على تزبوا حبرت على دون قبر أوكي قبر سمعت مسانا تروح وأب جزيه نبمس قبوه تزبوا حبرت على لنا نسوي الدين هم الله سوكم من الحين زعم مسانا تروح
The KFAI Spring Pledge Drive is over, and we just want to say thanks to everyone who donated. Your support goes directly to the station you love. Clearly, that's us. And we can't thank you enough, but we're trying, so thanks. And if you weren't able to make a donation now, it's okay. You can always go to KFAI.org and donate whenever it's good for you, because good for you is good for us. KFAI, non-commercial, Community powered, thanks a bunch, radio. Etc.
Programming on KFAI is supported in part by Proof Alliance. Fetal alcohol spectrum disorder, or FASD, affects 1 in 20 children in the U.S. With early intervention and tailored support, individuals with an FASD can reach their full potential. Proof Alliance offers the resources and programs that empower people with FASD to live fulfilling lives. More information is online at proofalliance.org.
Holding your phone while driving is illegal. No ifs, hands, or buts about it. Hands-free is the law. Park the phone. This life-saving message brought to you by the Minnesota Department of Public Safety.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety, reminding drivers not to look at their phone, their sandwich, the radio dial, the beautiful scenery, the cool car passing by, the kids in the back seat, or the video player. Drivers need to keep their eyes on the road and drive smart.
Okay, متمني سناكم علينا. كبرى سمعتي كنت رأسي أنا حزنا ذلنا حتى حنت رأسي كنت كسب حجية كنت شوف شوفين أصلاً إحنا رأس I know يا جبوتي ذك برد الله مس تبي عوين رغوتو تينا قرب خمسة أساسي رناز إن إحنا كنت حجتي كلاي كونات زبالة بيرتاز نجيب بس نبرة تبي عوين ذك برو مالتيو در مجمع رحلة سلاسية دحريو درجي دحري ويانا ون كاي ترفه ون فتنا اللو مالتيو مس إرتاعوين تزاميتك كأم تواليتك هنا بحنا سابينا خمسينا ولا كنا كنا بلكا نت من قصدي إنه مقمت على بوشتي هذا تهزبسي ومر درجة من النت كم زي بقوله نمثال ولا قل ببعين تبوز إحنا قلت سريحهم مز بيرتا قوري حلوس إني حقنا بمن قصدي جبوتي مستدر لهم وحدي كنا إرتا زبيرتا وحرنديو كن مستدر جبوتي تري خلا خاسي هذا ميلين كمان يأخذ نمتم هزبي جبوز حد كبي تبيعون عاتيهم كم تزبهال مالتيو وحان تيكساي باللين تيكساي زبهال سمشال لكا بجبتس ازن تخايديو زبهال نگر كساي يكونن جن أورومو ساي درلووم بيهيرات أورومو درلوو بميلا نجبوت عاتيهم او نخوالدو او نخصان حومو دا حاركا او شعو نتمنقست إنه مقمت على الزبل كسائي بتي كوشايت حيلسي بناتنا أنا تم سمايت نيرم حج خانة كوشايت كأني خمسة قبر على الزبل عينت عشرة زخون الرأي يعني anyways بهم استبقى سايو نيرو قلنت تعال استي تصبقى نافت في تيانا مستني سامي can we skip the next one or
sure
okay تيا خالي تخاني تحاتيب كابتش كاز بحالو نيمش أبا أمريكا هانتا بلو خاينو kapti frying pan kapti disti wotsi hasab haw mutaw malati no getting out of the frying pan right into the fire you know eta ani tatsim kap chika ziom brigena hamudu zbalu نوح وان تقامتنا إيرتانا نوالو قدم ياكل كبلنا زكارك أيوة سامي إنه ياكلنا نوال حنسات مومنا حنسات سمر بحالو حنسات سنيت بحالو حنسات قلب بحالو ما بعنا تشمس ده ما مريس أمام زوزدو كمتي كبر بريزنت إسياسا وكزبالا جنبلا جنبلا لوم أبتي جنبلا إذا ميتيام حنتي وطمش أوكي لما عنتي بزعوازي أنا خنزارب وبلو أجي كلاي نقدر كأني ما عاد ناس النت كمتصن كله ما عاد سماعتات كمتصن كله لك هم نقدر كأساتهم كتقريبا ممتصنهم شو عيم واحد حزبله شو عيم زدوشو هدي زغول لقى كتير أن كلها أنت هتخون تي نقدر مشان لك ما على بيت بس حلو ولا قال يا خاتبل إرتاعن نوح أوان قليهم تجاجيم زنبورو كأسنا بورو قبل بمن أتمول سخود الله هجي قليهم جن تامس مرق دسجيرهم ما خوينا مملسي قديه وقعد مملسي كارتا عيب الله من تبوا تتفي أوم قد خوينو عيب الله سنيم كأكن دزم الله سخاني أكن عشا ساكن دسترسي قتر ديزبال زياتهم كأ أكن دي رب أول بمن تملي سما أكن دي أب خسائز أب 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 ما حبر السبب متمري سام كم إيرتام كان معكن دز قتصلو مجمع ريام مس ويان نيرام تقرأي السعر ولا نيرام بعلى عندي تعابيسي أنا بدك أي محللكم على الله ويلو أو بتقرأي وجن حجميرو بدك أي محللكم على الله أو خيدك واقع إلو جن هزب تقرأي تأبيسو أتواقع النسو بدك وجن محيلي وين تكون أقدر مثلا لنا مثلا نمش كم أنا بدحنا قريحة تري تقرأي سعرنا بولو بدحنا قرينا نيرنا أبزو وانزي تتصمدون أي تقرأين إرتان تواهي لزارة باسل زي جمري نساء قطعوهم مسمن تسريع مالو حجي مسابي أحمد مستي Prosperity Party Prosperity Party من قستي إرتا كدقفو بحزب كسرحون كلو نعوو كم ناشيطان من قستي لم تصوع وانيرون حجي من قستي إرتا سل تسلت ألعي Prosperity Party سلت صلوان من قستي إرتا Prosperity Party حجي ناي نايز غابير بارتي خوين والتي هجمس او خوينم اب كساي كيرم اب ادسابا خيرم حنسا مسجيتا تشور داسا الو حنسا مسجيلا خيرم سالو او خيرم بايتا فطيرم اجا حارن تايلو كامس لك نحنا كون حطكم دلنا يلو بخراي يو بخراي منجست ايثيوبيا يو نعانا تطقمولنا نسخاتكم تتكسو طيتيبلكم بناتكم متي كفليت نحن هنو واقع لكم أو خينا نيرتا منجستيس شدست وحي وصدناني خن قمت علينا ينو ناقة سمعنا عندي رابط محجي كبوزة حتى سمعنا ألوكو حنا يكونا نزداء ألوكو حنا دا كمنا زيلنسكي معشكو ينو ولا نسوخة ما نوك ألوكو حنا ما نوك يبلني هابوني يزبل جاتم كا هابونا عندي يمزبل دولو قل بكفلي تاسكم سيدا قل لك حم كرايو لك لك حم كراي بناتكم بنا إيتوبيا كرايزي نحن هنو واقع لكم
اوكي هجي كريد كتكون لي انت غنزاب حبونا دي او اسم مساري حبونا
غنزابن مساريان بايتان حبونا نواغا لكم
يسو نواغا ناي بينهم طب
نعرف محمد ابيرتا اتينا سي منغست غمطيلنا سياسا وريدنا سال ايتوبيا اسك سان غبرا مالتي اجي از نغر كسمع ان كلها يسحا اكايو نو مسحا اصل زغنه يسحا اكايو مناتس President Isaias Afwerki بيني كونن حدا سواء بينه بتريح يزون كمتي أمريكا زمسلوه انطلع حدا عاب سواء بتريح يزون وكل سب أفوت حزوه دلو السب حنا قرر قبر كم زي كيل ولا قلة جرم حدا سواء بينه نهاجر مولد أبيرو عالم ده حسبه يعني جن President Isaias Afwerki أفو مليو خزارة من كله دهريوس ميلينات أنابس كم زلوا واي فلتنا له يعني اجياتهم جن اواتينا 55 قبلنا لو جن عور نعوركم مرحوم كل حنسا حنسا ساعه حيزه من يوم تصدف ابي احمد كان عوم امينو ابي ايتوبيا امطيو نمجمراني عفار الجميرو حجها اني لاي برجين حامودو حج برجين حامودو تم كاهتل لناتي زينات مالتي اب جيرماني انت انا تصويعم تيرورست اورجانيزيشن تبع انت تصويعم بتز غوبور ووتس اغامات زو بفطر ووتس اغاماتي كم تيرورست اورجانيزيشن تبعهم ابكال هاغارات اوروباون تيما ابالاتم تاثيرهم يم بتز غوبور ووتس اغامات زفطروا شجراتي تاثيرهم يم يو نو حجي ازياتهم اب ايتوبيا بايتا رهيبهم እሞ አብ ከም ከም ወታደር ኃይሊ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ንኤርትራ ሓጥቁዑ ክብሉ እንከለዉሲ ኢትዮጵያ ኢዶም ሓፂቦም ትም ክብሉ ክእሉ ድዮም ምክንያቱስ ካብ ኤርትራ ሓደ ሓይሊ ተበጊሱ ንሱዳን ድሕር ኣጥቂዑ ሱዳን እንታይ እዩ ዝብል በዓል ክስቶ እኳ ኣጥቂዖምን ይኮነን ዝብል ኤርትራ ኣጥቂዓትኒ ዝብል ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ሓደ ሓይሊ ንኤርትራ ክጠቅዑ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ኣጥቂዓትኒ ኢ ዝኾነ ይኸውን ግብረ መልሲ ክንገብር ካብ መሰል ኣለና ምሽ እዚ ብኸመይ ትሪኦ ሰሚ ናይ ዘንብርጌድ ንሓመዱ
ብቐዳምነት ኣነ ከም ኮሜዲ የ መጀመርታ ዝርዮ እንታይ ይብሉ መስለካ ብኣምሓርኛ ኣይተፈልጥን ኮንካ ኣምሓርኛ ይሰምዕን ኮንካ እምበር ሞኛ ይሙት እንዲያጫውት ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ዓሻ ኣይሙት መታን ከዘናግዓና ዓይነት ነገር እዩ ካብዚ ሓሊፉ ነገር ዋል ሓንቲ ዘብል የለ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ሓሳ እንታይ ዓይነት መሳርሒካ ተብል ብቐሊሉ ክትሪኦ ከለካ ሲ ዘን ዝሓለፍ ካብ 98-2000 ተገበረ ውግ ድሕሪ እውን ተገበረ ውግ ቀጻሊ እውን ዝነበረስ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይኮነሲ ሙሉእ ምዕራብ ዓለም ዝመከተ ሃገር ሲ ግን ሓመድስ ክንግንጥል ኢና ሞኒ ሃቡና መሳርያ ክብሉ ከለውስ ቀዳምና ኣይገብርዎን እዮም ቢካዝ ዚዝ ኣር ሰልፍ ኢንትረስትድ ፒፕል እዮም ደውና ድሪት ንዑንኩ መሳርሒታት ዝብሎም ካልእ መክኒታ ብ ንድሕሪ ዝመበሉ ንዓቶም እንታይ እዩ ሶርስ ኦፍ ኢንካም እዩ ዳስ ኦል ኣይ ካን ሲት ክፈሉ ኣብ ኦፊስ ዝኸፍቱ ኮኑ ገለ ከምሰሚዐ ኣለኹ ከምዚ ኦፊስ ከፊተብሎም ገለመታት ትበሃል ኣሎ ከምዚ ኣላ ይኮን ንፕሮፓጋንዳ ክትጥቀመሎም ዶክተር ኣቢሲ ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሎም ን ዊች ኢ ውል ወርክ ፎር ደ ኢትዮጵያንስ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ፕሮፓጋንዳ እዚ ርግን ሓመዱ ዝበሃል ተቃወምቲ ንገለዉ ሕጂ ንዓቶም ክነጥዕና ገለምንታት ገለምታት ክብል ይኽእል እዩ ግን ኣብ ግብሪ ግን ዘይርከብ ነገር ስለ ዝኾነ እዚስ ከምዛ ዝበልኩካ ዓሻ ንበርከይ ከፀወተና ዓይነት ጥራሕ ዘ
ሓቂ ገርመካ እዮም ክሳይት ምሻ ኣለካ ኩሉ እቲ ስርሖም እንታይ ዝበሃል ምሻ ካ ኣለካ ኣደይታይ ትብለ ነራ ምስ ቆልዓይ ትበኣስኒ ዓይኖ ምክንያቱ እንተሃሪምካዮ ትሓፍር ኢኻ ዓይኖ እንተሃሪሙ ከ ትሓፍር ኢኻ ንዕቀብቲ ንተብልካ ሓይሽ ምስ ቆልዓ ኣይትበኣስኒ ኢኻ ትብለ ነራ ሞ ናይ ብሓቂ ኣንክ እዚኣቶም ኣረኖ ተስፋ ዘለዎም ከማን ክሳይ ይኮኑን ኢኖ ሓንሳ ሓንሳ እ ኣተምስ መን ወደ ዝበኣስ ዘለዎ ካብ ማን ክትሓስብ ከማን ኣለካ ኢኖ ንዓነስ ኣብ ዘይኮ ነገር እትዮምና እሞ ኣንክ ግዜና ዳርጋ ኣኪላ መስሊኒ ሳይ ዝኮነ ይኹን ተወሳኺ ንድሕር ኣለካ ኮይኑ
ምናቤት ሓንቲ ተወሳኺ ዝብላ ናዛ ናይ ሬድሲ ኩነታት እያ እሳ እታ እምበር እዚ ሃጠውቀጠ ገለምታት ብዙሕ ስታይ ዝብለካ ኣይኮነን ግን ናይቲ ከምዚ ናይ ፖለቲካል ኣሰላልፈ ናይ ዓለም ብጣዕሚ ቀይር ኣለ ዌር ኢን ቨሪ ሊኩድ ሲትዌሽን ኢና ዘለና ዝብል ግምት ኣለኒ ናይ ፖለቲካል ስታይ ኣሰላልፋ ቀይር ኣለ ክብለካ ከለኹ ናይ ምዕራባውያን ኣካየዳን ና ሕጂ ናይ ምስራቃውያን ክንብሎም ድሓን በዓል ቻይና ስታይ መስካ ሕጂ ጀስት ካፕል ደይስ ኣጎ ናይ ሚሊታሪ ፓክ ሳይን ገይሮም ቻይናን ራሽያን ሚሊታሪ ተሃባቢሮም ክሰርሑ እዚ ናበይ መርሓና እዚ ናበይ ወስድ ኢካ ትብለ ትብል ሕጂ ንቢክስ ወሲኽካ ወይ ከዓ ነቶም ነቲ ፋይናንሽል ብክልቲ እንዲዩ ስታይ ዘሎ እ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ስታይን ዘካየድ ዘሎ ብሪክስ ወሲኽካ ኣልሞስት ኣባ 43% ኦፍ ደ ፖፕሌሽን ናዘረብ ዘለና ሕጂ እዚ እንታይ ፀገም ፈጥር ኣብ ነርሲት ከመይትን ክፋ ንኣየ ጥራሕ ሜሽን ክገብር ዝኽእል ሰዓት ኣኪላና በር ነዊሕ ኣርእስቲ ጀሚረ ግ ሶሪ
ኣገዳሲ ዝመፀሎ ሰሙን ከማ ክቅፅሎ ምክንያቱ እዚ ኩነታት ናይ ዓለም ከማ ከም ትብሎ ዘለካ ሲ ናተረጋግእ ክኸይድ ኣሎ ሕጂ ብሕልፊ እዚ ናይ ዩክሬን ነገር ፀገም ንኩሉ ዓለም ዳርጋ ብሳሳይ ውጋእ ዓለም ኣቕሪብዋይ ዝበሃል ነበረ ንሱ ዳርጋ ክብራ ሰማዕቲ ዓበይቲ ርእስቲ ናሒዛርኩም ቀሪብና ራ ኣሎ ዓንቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣመትለልኩም ፅንዑ ኣቦትና ሓፋሽ ናብና ነፋንወኩም ብሓንቀን እዩ ዩ ሊስንንቱ ፍሬሽ ኤር ኮሚኒቲ ሬድዮ ኬኤፍኣይ 90.3 ፍም ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖል ኣራውንድ ወርልድ ኬኤፍኣይ ኦርግ Non-commercial community power radio. This has been the Eritrean Community Radio. Coming up is Voices of Ethiopia. But that's the music. I'm not fun. Welcome. I'm new. I'm welcome to you.
Happy New Year. Never referendum anniversary near.
Oh yeah, happy referendum ka. Happy referendum day.
Shut up.